Tā. Tātad sākamā ārkārtas domas sēde ir darba kārtībā viens jautājums par projektu sociālo pakalpojumu izveidu valsts valdā finansējumu palielināšanas. Ja Toms ir šodien.
Īstenojam projektu sociālo pakalpojumu izveidu valsts valdā. Sākotnējais plānotais budžets mums bija tā, ka visas izmaksas attiecināmas, un tie būtu bijuši 655,951 eiro. Realtātē veicām iepirkumus gan būvniecībai, gan autoru uzraudzībai un uzraudzībai. Reālā summa būtiski pieauga. Tādējādi nācās no viena pakalpojuma šķirties, kas bija plānots jauniešu māja.
Grupu dzīvokļi.
Nē, jauniešu māja.
Jauniešu dzīvokļi. Labi, nav liela starpības, bet man liekas, ka nesaucās ar jauniešu māju.
Nē, grupa dzīvokļi tieks mums ir Tālavas ielā. Tā, kas ir Aroņēla, tā bija jauniešu māja.
Okay.
Un no tā mēs šķiram, tā kā atteicāmies, bet tā, ka vienkārši kopējās izmaksas ir nemaz liels. Un tādējādi, atsakoties no tā mums, mēs turpinām īstenot trīs pakalpojumus. Un to kopējā izmaksa veido, kopējais projekta izmaksas ir 939,532,18 eiro. Un šo materiālu mums vajag apstiprināt tādēļ, ka vidzemes plānošanas reģions ir iesniedzis savus deju plānu grozījumus labklājības ministrijai. Viņi šo mūsu ideju ir apstiprinājuši, taču, lai mēs pretendējam uz papildus ERA finansējumu šim projektam, kas būs pieejams, mums ir jāiesniedz arī grozījumi CFLA, tieši budžets jālabo. Bet, lai CFLA apstiprinātu mūsu grozījumu budžetā, mums ir vajadzīgs domas sēdes lēmums, ka mēs piekrītam par šādām izmaiņām, ka mūsu kopējās izmaksas pieauga par šādu summu.
Tātad, lai saprastu līdz galam, Latvijas ministrija ir atradusi papildus līdzekļus no ERAFA, kurš tiks sadalīts starp tām pašvaldībām, kurām ir lielāks projekta izmaksas nekā bija sākotnēji paredzēts. Un šis mums ir jāveic, lai vismaz daļu tās naudas, ko mēs tā kā no sevis finansējam, mēs saņemtu tomēr no Eiropas Savienības. Nu, tas īstais iemesls, teiksim tā. Jā.
Papildus iemesls arī tas, ka šos grozījumus CFLA mums vajag iesniegt, lai projektā palielinātu šīs izmaksas, lai pēc tam mēs arī pēc tam pretendētu uz kredītu.
Jā, mums ir ļoti operatīvi, tas jādara jau gadsietas beigām un kredītu dokumentu jāiesniegt.
Jā, okay.
Bez varam.
Tā, ka te arī faktiski nav nekādu variantu, te ir tikai iespējamība, ka mēs darbūsim vairāk naudas no Eiropas, nevis tikai no sevis, tā kā aicinātu atbalstīt kuršotas par. Paldies, iebalstīt, līdz ar to ārkārtas sēde beigusies, paldies par darbu.